Galile Anul, fuileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Cu ceva timp în urmă, am poposit pe malul lacului Geneva să caut un spectacol impresionant, confluența dintre râul Ron și Arva. Privind Ronul, vei fi impresionat de curăția de cristal a acestui râu, care coboară din Alpi și se varsă în lacul Geneva, nu departe de Lozan. La capătul vestnic al Genevei însă, Ronul iese din lac și se îndreaptă spre Mediterană. Acolo poți vedea un alt râu, Arva, vărsându-se în Ron. Apa lui este aproape vâscoasă de murdară. Dacă ai curiozitatea să urmărești confluența acestor fluvii, vei vedea cum cele două curente rămân o vreme distincte. Curatul Ron curgând alături de mizerabilul Arva. Și pe măsură ce aceste două înaintează încetul cu încetul, distinția dintre ele dispare și la câteva sute de metri mai departe o să vezi un singur curent creând vâltorile. E Ronul care a înghițit Arva, dar nu mai e curat. E drept că a câștigat Ronul, dar cu ce preț? Arva l-a infestat. Ei bine, acesta este simbolul a ceea ce s-a petrecut cu creștinismul biruitor, dar infestat de gnosticismul și platonismul târziu. Episodul 62, capitolul 14, învierea lui Lazar. Continuare. Subtitlu: metamorfoza de la creștinismul pur la creștinismul hibrid păgâno-creștin. La început, creștinismul a rezistat presiunii gnostice. Clement din Roma, Ignațiu din Antiohia, Pseudo-Barnaba, Policarp, apoi Herma și lucrarea Didache nu pomenesc absolut nimic despre nemurirea sufletului. Credința era încă cea pur biblică. Lazar doarme, dar va învia la ziua de apoi. În 150, Justin Martirul scria în lucrarea contra iudeului Filon, în capitolul 50, așa, citez: dacă întâlnești persoane care își zic creștini, dar care neagă învierea morților și susțin dimpotrivă că sufletele lor vor fi luate la cer de îndată ce mor, pe aceștia să nu-i socotești creștini. Pentru el, pentru Justin Martirul, nemurirea sufletului era o învățătură anticristă și un semn de recunoaștere a gnosticilor. Și el continuă spunând: sufletul trăiește pentru că Dumnezeu îi dă viață, căci sufletul nu trăiește prin el însuși cum trăiește Dumnezeu. Singur Dumnezeu este nemuritor, cum zice Biblia, iar toate celelalte sunt născute și stricăcioase. Prin urmare, sufletele nu sunt nemuritoare, ci sufletele vor muri. Am încheiat citatul lui Justin Martirul de la mijlocul secolului II. Din păcate, în anul 175 apare primul semnal prin Atenagoras din Atena, care schimbă concepția despre moarte. Atenagoras era filozof convertit la creștinism și în lucrarea lui despre învierea morților încearcă pentru prima oară un sincretism între creștinism și platonism. El amestecă într-un mod foarte bizar doctrina învierii cu doctrina nemuririi. Încearcă să le îmbine pe cele două, care de fapt sunt antagonice, că sau e mort și învie, sau e viu și gata. Cum să mai învie? Nu se poate. Toate argumentele sale în favoarea nemuririi sunt scoase numai din filozofi, absolut nimic din Biblie. Măcar Atenagoras are onestitatea să nu le pună pe seama Scripturii. Tertulian, în jur anului 200, afirmă cu autoritate nemurirea și conștiența sufletului în moarte. Sufletul, zice el, dincolo de moarte, este viu și conștient. Tertulian este primul scriitor creștin care include în teologia sa, atenție, focul veșnic, iadul, chinurile veșnice, rugăciuni pentru morți. Și că doar sufletul martirilor se suie direct la cer după moarte, în timp ce toți ceilalți, fiind sau nelegiuiți, așteaptă undeva, într-o zonă subpământeană, ziua judecății. Ce nedreptate izvorâtă din decizia unui împărat care pe unul îl execută și îl face martir, iar pe celălalt, într-un act de bunăvoință, îl sloboade. Tot în jurul anului 200, Clement din Alexandria, la începutul vieții sale de creștin, apără cu putere punctul de vedere biblic, și anume că nemurirea este condiționată de credința în Iisus Hristos. Din nefericire, după contactul lui cu gnosticii, Clement din Alexandria schimbă macazul și învață că sufletul este de substanță divină. În lucrările lui Clement din Alexandria există multe contradicții. Că sufletul e nemuritor prin însăși natura lui și totuși sufletele celor nelegiuiți vor fi nimicite. Că există un foc veșnic, dar nu și chinuri veșnice. Elevul lui Clement, Origene din Alexandria, în jurul anului 250 după Hristos, cel considerat a fi cel mai proeminent teolog creștin dinainte de Constantin cel Mare, era profesor de cateheză în Alexandria. În același timp, urma și cursurile filosofului neoplatonic Ammonius Saccas și era coleg cu Plotin. Maestru teolog și ucenic filozof? Ciudat! El pune platonismul ca bază a teologiei culte. Lucru recunoscut și de el și de toți. Ca bun platonist, el credea în preexistența sufletului. El preluase de la Pitagora sau chiar de la Mani ideea migrării sufletului. Origene credea că necazurile vieții acesteia sunt urmările năzdrăvânilor din alte vieți. Și mai credea că mântuirea până la urmă va fi universală, că și dracu va fi mântuit. Și că dacă e nemuritor, omul va fi până la urmă mântuit și el. Cam cu 300 de ani mai târziu, la sinodul de la Constantinopol, în anul 553 după Hristos, învățăturile lui Origene sunt condamnate oficial. Dar mă întreb, de ce până atunci biserica n-a reacționat deloc? Că mai fuseseră destule sinoade ecumenice. Până atunci părinții bisericești cei mai de vază îi sorb învățătura și o apreciază. Marele Atanasie, părintele Ortodoxiei, îl numește pe Origene părintele meu spiritual. Eusebiu din Cezarea, Vasile cel Mare, Grigore de Nisa, Grigore de Națianț, îl socotesc pe Origene ca întemeietorul învățătorii teologice. Deși învățăturile sale au fost condamnate de către biserică drept eretice, la abia 300 de ani după ce au fost scrise, tezele lui Origene au pătruns până în măduva a ceea ce noi cunoaștem astăzi ca fiind creștinismul istoric. În jurul anului 400, Augustin cunoaște o convertire neobișnuită. La 20 de ani devine aderent al gnosticismului maniheist. La 30 de ani devine aderent al neoplatonismului filozofului Plotin. Încă înainte de a se boteza, la 33 de ani, Augustin scrie o lucrare în care enumeră 16 argumente în favoarea tezei nemuririi sufletului. Doctrina aceasta nu găsise în creștinism, ci în neoplatonism, iar după convertire forjează definitiv unificarea dintre platonism și creștinism, dându-i ultima tușă finală. Subtitlu: un creștinism grecesc. Vestitul Toma d'Aquino, în 1250, dă forma finală tezei nemuririi sufletului, făcând o doctrină oficială. Papa Leon al X-lea, la 19 decembrie 1513, la cel de-al V-lea conciliu de la Lateran, decretă o bulă papală în care fulgeră contra celor care contestau învățătura nemuririi sufletului. El scria: condamnăm și reprobăm pe toți cei ce afirmă că sufletul inteligent este muritor. Ronul și Arva, creștinismul curat și sincretismul gnostic și elenist s-au confruntat. Creștinismul a înghițit celelalte curente, dar curăția învățăturii biblice a fost grav poluată de scursorile păgânismului gnosticilor. Ca martor al acestei prefaceri, iată o mărturie modernă. Citez din volumul Învățătura de credință creștin-ortodoxă cu binecuvântarea Patriarhului Justinian, apărută în 1952, pagina 174. Articolul 348. Întrebare. Avem noi acum vreo legătură cu sufletele drepților din cer? Răspuns. Da, este o strânsă legătură de iubire și de rugăciune între ei și noi. Ne rugăm împreună cu ei, trăind o viață comună. E o necontenită trecere de la unii la alții. Sfinții sunt cu puterea lor printre noi. Legătura noastră cu sufletele celor adormiți se numește Comuniunea Sfinților. Și între aceste două concepții, a sufletului muritor sau a nemuririi naturale a sufletului, noi trebuie să alegem. Experiența morbidă a spiritismului ne stă în față, plecând tocmai de la această idee a comuniunii morților din cer cu cei vii de pe pământ. Dacă cei dragi trăiesc, clar, de ce n-am luat legătura cu ei? Subtitlu: ultima înșelăciune. Iată rodul ultim al primei minciuni din Eden, care suna: hotărât că nu veți muri. Da, spiritismul este capodopera lui Satana, prin care el, diavolul, va conduce la maturare planul său de manipulare a întregii omeniri. Ignorat de cei mai mulți, fenomenul penetrează toate nivelurile. Este atât de răspândit încât, ca exemplu, 45% din populația catolică a Braziliei practică și spiritismul. Iar Germania numără 4 milioane de spiritiști cu brevet, care deservesc un număr nelimitat de curioși și amărâți. Însă și familia regală a Angliei a beneficiat constant de serviciile marelui spiritist Harry Edwards. Pentru școlari în Occident s-a răspândit mișcarea Liceum, care introduce pe copilași în fenomenele parapsihologiei și ale comunicării cu entitățile extraterestre, fie că sunt dragii noștri morți sau marțieni. În Statele Unite, marele spiritist Arthur Ford ținea cursuri de inițiere în vindecarea prin spirit chiar conducătorilor creștini. Participau preoți și pastori. Iar peste toate, plasa New Age se întinde unificator, promițând o religie unitară pentru viitorul necreștin al lumii. Astăzi, concepția născută din amestecul păgânismului grecesc cu creștinismul pur, și anume spiritismul, se travestește elegant în parapsihologie, radiestezie, bioenergie, clairvoyance, telepatie, hipnoză, premoniție, percepție extrasenzorială, psihochinezie și așa mai departe. Toate acestea nu sunt altceva decât vechile practici oculte, atât de răspândite la cele mai primitive triburi din Africa, Asia și Pacific, care se cheamă magia albă, magie neagră, vrăjitorie, gurgef, ashvagosha, mantra, huna polineziană, yoga tibetană, globul de cristal, chiromanție, ghicitul în cafea și altele. Împotriva tuturor acestora, cuvântul lui Dumnezeu tună în Deuteronom 18, de la 9 la 12. Să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, meșteșugul de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți, căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Dragul meu ascultător, este cumplit de primejdios să te îndepărtezi de cuvântul lui Dumnezeu. Cine dă curs tentației spiritualiste se va trezi în plasa celui rău, dar va fi prea târziu. De aceea astăzi ai grijă ce alegi, pe Dumnezeu și cuvântul său sau pe maestrul amăgirilor. David. Era vara lui 1944. Cel de-al doilea război mondial intrase în linie dreaptă. Înfrângerea nazismului se profila deja. Dar mai era un drum lung până la cucerirea Berlinului. Tânărul David MacDonald, cu toate că abia se căsătorise cu Betty, a fost chemat la datorie. Lăsând regretele și nostalgia deoparte, David a plecat pe front, fiind repartizat la unitățile aeropurtate. La începutul lunii august 1944, David este parașutat într-o misiune riscantă în Belgia, împreună cu alți 19 camarazi. Operațiunea nocturnă a fost dificilă și în timp ce 14 dintre colegii lui se reîntorc și se regrupează, 4 lipsesc și sunt dați dispăruți. Ulterior, din rapoartele germane interceptate, se înțelege că David a murit la datorie. Când scrisoarea cu chenar negru ajunge la familie, proaspăta lui soție, Betty, se prăbușește sufletește. Nu mai vrea să trăiască. Rudele ei încearcă să o remonteze, dar totul pare zadarnic. Când lucrurile au ajuns la pragul critic, pentru că Betty se afla în greva foamei, voia să moară cu orice preț, o mătușă intervine. Pentru că era spiritistă, toți o repudiau. De ce nu mă lăsați să vorbesc cu ea? Veți vedea că după discuție Betty își va reveni. Cu strângere de inimă, părinții fetei acceptă. Iar mătușa o invită pe Betty să se întâlnească chiar personal cu iubitul ei, cu David. Stârnită de curiozitate, Betty renunță să mai moară și se hotărăște să meargă să audă glasul lui. În sălița întunecată, mătușa îl cheamă pe David. Și deodată, un glas ajunge până la ea. Sunt eu, David. De ce plângi? Era chiar glasul lui. David e viu. O pace bizară puse stăpânire pe Betty. Lunile care urmează sunt fantastice. Betty trăiește mai mult într-o lume paralelă a spiritelor. Duhul lui David îi descoperă taine din trecutul lor intim, pe care până și ea le uitase. La un moment dat, ea îi cere, dacă ești tu, scrie-mi un cuvânt aici pe hârtie. Și ce să vezi? Creionul se ridică și scrie, te iubesc, cu o floricică la sfârșit, exact cum obișnuia el să-i scrie ei. E David, nu mai nicio îndoială. E la una din ședințe, Duhul lui David îi spune, iubito, știi ce e mâine? Mâine e o zi, e miercuri. Nu, e aniversarea căsătoriei noastre. Ha, da, ți-am pus un cadou înainte de a pleca, pe front, vezi pe raftul 3, undeva pe la mijloc este o carte groasă cu cotori verzi. Deschide-o, acolo vei găsi cadoul. În grabă Betty ajunge acasă și găsește cartea, o deschide și ce să vezi? Erau 50 de lire puse acolo de David. Și uite așa, într-o zi de vară, anului 1945, portița de la stradă se deschide. Betty făcea curățenie în casă și cu coada ochiului zărește un silueta unui bărbat. Ah, era poștașul cu siguranță. Când Betty deschide ușa, în fața ei stătea David în carne și oase. Uluită, sfâșiată între două realități, Betty leșină în brațele lui. Când își revine, prima întrebare a fost: ești chiar tu, David? Hei, eu sunt, iubito. Și n-ai murit? Nici măcar n-am fost rănit. Căzuse doar prizonier și după luni grele de lagăr a reușit să scape cu viața din infernul războiului. Și acum, uluită, Betty privește în sus întrebându-se: dar atunci eu? Cu cine am vorbit? Tu, ascultătorule, știi? Doar cartea ne dezvăluie identitatea acestui cine, duhuri înșelătoare, care emană învățătura demonilor. Capitolul 15. Judecata de apoi sau bătălia pentru eternitate. Era o seară blândă de mai a anului 1994, în Ruanda. Într-o capelă primitivă africană, corul bisericii adventiste se afla la repetiție. Deodată, un grup de rebeli înarmați cu arme automate și-a făcut apariția în capelă. Opriți! A strigat cel care părea șeful. Apoi a ordonat: toți din neamul Hutu să treacă pe partea dreaptă, iar toți cât sunt din Tutsi, la stânga! Repede! Corul încremenise. Nimeni nu făcea nicio mișcare. Supărați, rebelii au intrat în decuriști și i-au despărțit cu forța. Șeful luă cuvântul. Voi toți din Hutu, vă ordon să împușcați pe tuții chiar acum, dacă nu vă împușc eu pe toți. Și zicând asta, le-a întins câteva pistoale. Coriștii Hutu însă au refuzat. În biserica asta nu există nici Hutu, nici tuții. Noi toți suntem frați și surori. Șeful și-a ieșit din fire și a început să lovească în ei cu patul armei. Îi omorât sau vă ciuruiesc pe toți! Când au văzut că toate amenințările lor au fost zadarnice, rebelii au deschis focul în toți de avalma și au masacrat chiar acolo, lângă amvon. Abia vreo 5 persoane au scăpat sărind afară în clipa în care au început să tragă. Când cele 100 de zile de masacru au luat sfârșit, în iulie 1994, acea bisericuță a înființat un cor nou din fiii și fiicele și rudele martirilor. Refrenul pe care îl cântă cel mai des repetă cuvintele pentru care au murit rudele lor. Nu există nici Hutu, nici Tutsi, ci toți suntem frați și surori. Când întâlnești chipul lui Iisus Hristos în Sfânta Scriptură, nu se poate să nu fii adânc impresionat de mărturia iubirii nesfârșite care ți se adresează. Te mișcă faptul că, deși suntem răi, Iisus își ține brațele mile întinse spre noi și nu ne osândește după cum am merita. Și totuși, suntem într-o mare luptă în care arma vrăjmașului este să răstignească. Iar arma noastră este să ne lăsăm răstigniți. Dar lupta asta strâmbă nu se va rostogoli la nesfârșit. Lucrurile care nimicesc și rănesc ordinea lui Dumnezeu vor avea totuși un capăt. Iubirea însă își va striga destul atunci când căldura ei nu va mai putea îngenunchea inima nimănui. Pe paginile Apocalipsei îl văd pe Mântuitorul meu călare pe un cal alb, cu ochii ca para focului. Haina lui este muiată în sânge, din gura lui iese o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea. Îl văd călcând cu picioarele teascul mânii aprinsă a lui Dumnezeu. Vezi Apocalipsa, capitolul 19, versetele 11 la 16. Există o zi a dreptății răzbunate. Există un ceas când ocările vor amuți.